სახელი თამამი საითა და ძი საითა და წვიდი სასული საითა. დიდმარხვის აწინდელ მეოთხე კვირიაკეს უფლისმინდა ეკლესიამ დააწესა ხსენება ბიათაშორის მამისა ჩვენისა იოანე კლემაცისა კიბის აღწერელისა. რამე თუ ამ დიდი და ღმერთშემოსილი ასკეტი მამის მაგალითით ვისახავს სახეს წმინდა მარხვისას, ლოცვისას და ყველა იმ ღვთივსათნო-სათნოებებისა, რომლითაც როგორც ზეციური კიბით და ღვთაებრივი საფეხურებით მივემართებით მიწიდან ზეცისაკენ. თავად ამ მამის ცხოვრება ჩვენთვის უკვე თვალსაჩინო მაგალითი ამ სულიერი ზიარცვლისა. ასევე ეკლესიას ხედველობაში აქვს მისი ღვთივდიდებული თხზულება, რომელსაც კლემაცი, ანუ ქართულად კიბე ეწოდება, სადაც ეს წმინდა მამა გვიხატავს, როგორც შესავალში ვთქვით, ამ ღვთაებრივ საფეხურებს სათნოებათა სახით, რომელიც ჩვენი ზესად აყვანებელნი არიან. დღევანდელ ავამინზე მარტისა პოეტის სიტყვები ამომიტივტივდა ცნობიერებაში. ტოტებში ავობს ბებერი ქარი, ჩემმა სულმა კი უნებლიეთ გააგრძელა, გულში კი ხარობს სახელი უფლის. ლიტურგიის წინ მამა გიორგისთან მოკლე საუბარში დავსდინემ, როდესაც ეგრეთ წოდებული სტიქიური უბედურებებია მომძლავრებული, ან ავიამინდია ვთქვათ, თითოულობა, საზარელი ქარები, ჭექა ქუხილი, წვიმა თუ სხვა, ადამიანის სულში უფრო მეტად იღვიძებს რელიგიური გრძნობები, რაც ფიქრობ დღევანდელმა ამინდმაც გაგვიღვიძა მეტნაკლებად. ამიტომაც სიყვალვარ მიუხედავად სივი და სასტიკი ქარისა თქვენ სახესე გამოხატული სიხარული. ესე იგი, ზარმაცები, ამასოფლის შვილები სარეცელზე ნებივრობდნენ. ვინ სასმელს ეტანებოდა, გააჩნია მან კი მიდრეკილებებს, ხოლო თქვენ კი მოისწრაფოდით ქრისტეს წმინდა ეკლესიისა. მე მინდა გითხრათ, როგორც სულიერმა მამამ შვილებს, რომ თქვენ განსაკუთრებულად უყვარდით უფალს, მაშინ, როცა მიუხედავად ამ ავი და სასტიკი ქარისა თქვენ გადალახეთ ეს წინააღმდეგობა, შეელიეთ მიწიერ სითბოსა და სიტყვებას, სიმყუდროვეს და მოეშურებოდით აჩქარებით ეკლესიისაკენ. მაგალითად დავსინე მამა გიორგის საუბარში, უფალი ჩვენი იესო ქრისტეს ხშირად ადიოდა ღვთის წვერზე, ან გადიოდა უდაბნოში, ან ნაძოვარში, რადგან თვითონ ეს გარემოებას კი კიდევ უფრო აღრმავებს ადამიანში ღვთისადმი მისწრაფებას. ის როგორც ღმერთი არც არასდროს განშორებია დავზე მამისა და სულიწმიდა ღმერთის დიდებას და პატივს, მაგრამ ის ხომ სრული კაციც არის. აი ეს სრული კაცი ხშირად ადიოდა ამ განსაკუთრებულ ადგილებში, თუ დაბნოში, თუ თისწვერვალებზე, თუ ნაძოვანში, გულითადი საუბრისთვის, ლოცვისთვის თავის ზეციურ მამასთან. ჩვენს ქრისტეს მიმბაძველები უნდა შევიქმნეთ, აკი შევიქმნით ძალისერ, თუნდაც დღევანდელი ავი ამინდიდან გამომდინარე. დღევანდელმა ამინდმა კიდევ ერთხელ დაამოწმა ხალხური სიბრძნე. მარტი როცა წინ გიძევს, ზამთარს ნურც აქებ და ნურც აძაგებო. აგერ გუშინ იყო ჩინებული სითბო, როგორც იტყვიან ხოლო ბებერი ძვლები თმებოდა მზეზე, დღეს კი ღამიდან სასტიკი ქარი იყო. ეს უბრალოდ იმად ვთქვი, რომ ამ სულიერი სიხარულით გარეთ იყო სისასტიკე, სიავე, შიგნით კი სინასე და ამაღლებულობა. აი ეს განმარცხობდა მეც დღეს მეწირა გულითადა თქვენთან ერთად ამ მოძღვრებთან და მეთქვა ორიოდე სიტყვა დღევანდელი დღესასწაულის რაობაზე. დღევანდელ კვირიაკეს წმინდა ეკლესია ღვთივსათნო მაგალითად გვისახავს არა მხოლოდ დღეს ხსენებულ წმინდა მამას ივანე კიბის აღწერილს, რომლის დღესასწაულის მას გარდამავალი არის, ანუ თანხვედრილია დიდმარხვის მეორე კვირიაკესთან, არამედ ასევე სახარება სამოციქულო ჩინებულად ეხმიანება ამ დღესასწაულის შინაარს. ამიტომ მე მსურს კიდევ ერთხელ თქვენთან ერთად არამარტო ხორციელი თვალით, რა თქმა უნდა, არამედ გონიერი თვალით გადავიკითხო სახარების დღევანდელი აწინდელი საკითხავი წმინდა მათესაგან. მაშამსა შინა უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ სამი უმწერვალესი მოციქული აიყვანა თაბორის მთის წვერზე. 9 მათგანი დარჩა მთის ძირში. თქვენ გახსოვთ ალბათ თუ რაოდენი დიდების მწრეტელი მხილველნი შეიქმნენ ეს დიდებული მოციქულები პეტრე და ძმების ზებედესები. მეორე დღეს, როდესაც ქვე ბრუნდებოდნენ, უფალმა დაუშალა და უთხრა, რომ არ გაემშავნებინათ ის, რაც იხილეს მათ თაბორის მწვერვალზე, ანუ დიდება უფლისა. არამე თუ ქრისტე ჯერეც არვნებული იყო და არავსგარ იყო მკვდრეთით. ამ დაშლაში კიდე რას ხედა ჩემ და თავად, რომ ღმერთი აქებს და იწონებს არა იმდენად სასწაულებით მისულ ადამიანს მასთან, არამედ ადამიანს, რომელიც შინაგანი გაჟით, თუ განსაცდელებით, თუ სხვადასხვა გარემოებებით მიახლება უფალ ღმერთს და აჩვენებს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, აჩვენებს არა მხოლოდ სიტყვით, არა თუნდაც აფსარებლობით, არამედ აჩვენებს და დაამოწმებს როყოლისა თავისი წმიდა საქმეებით, სიკეთის ქმნით, სათნო ცხოვრებით. Რომლის მაგალითადაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, დღევანდელ დღეს ეკლესია წმინდა იოანე კიბისაღწერელს ამ უდიდეს მერჩენოსილ და ასკეთ მამას ვისახავს. მას მეორე დღეს, როდესაც მოციქულებთან ერთად დაეშვა უფალი ღმერთი თაბორის წვერი და მქონდა სიხარული, მენახა ეს მთა შორიდან ასვლით არ ავსულვარ. საერთოდ პალესტინაში თაგორები ნაკლებად არის. ეს მთა აქედან გამომდინარე საკმაოდ მაღალი მომეჩვენა, თუმცა ჩვენთან საქართველოში ბევრი მთაგორია, მასზე ბევრად მაღალი. ესეც კი ერთგვარ სულიერ საზრდოს აძლევს მორწმუნე სულსა და გულს, როდესაც წმინდა ადგილებს დახულობს თუ ლოცულობს იმ ადგილებში. რა თქმა უნდა, მე გონების თვალით ვცდილობდი წარმოვედგინა, თუ როგორ მიეშურებოდნენ დაღლი დამაშვრალები, ქრისტე მაცხოვარი და სამი მოციქული ამ საკმაოდ მაღალი მთის მწვერვალისაკენ. და ამის ნიშანია თუნდაც ის, რომ მახარებლები გვიმოწმებენ, როგორც კი ავიდნენ მთის წვერზე, ქრისტე განმარტოვდა მოციქულებისაგან ლოცვისთვის, ხოლო მოციქულებს ღრმად მიეძინა და იგი უჩვეულო ნათელმა, ეგრეთ წოდებულმა ხელთუქმნელმა ნათელმა გამოაღვიძა, რამაც ნეტარებაში მოიყვანა და თავდავიწყებაში პეტრე მოციქულიც და დანარჩენი ორი მოციქული ძმები იოანე და იაკობი. და პეტრე, როდესაც ამბობდა, რა კარგია უფალო, ჩვენი აქ ყოფნა შენთან, ქმნეც სამ ტალავარ, რადგან ფიქრობდა საუკუნოდ დარჩენილიყო ამ ნეტარებაში, ესეც გამოძახილი იყო სულიწმიდის მოქმედებისა, რომელიც თუნდაც სასნაურდებოდა ამ თაბორისეული ნათლით, რომელიც როგორც წმინდა გრიგოლ პალამა, დიდი ღვთისმეტყველი და მჭვრეტელი მამა გვასწავლის, რომლის სახეზედაც როგორც გვითხავს, არაერთხელ გამოსახულა განსაკუთრებით წირვისა და ქადაგების შემ, სწორედ ეს ნათელი, ღვთაებრივი ნათელი, რომელიც მის სულიერ შვილებს არაერთ უნახავს წირვის შამს, გვასწავლის, რომ ეს ნათელი ზოგჯერ გონებაში განიჭვრიტება, ხოლო ზოგჯერ ხილული სახითაც იხილვის, ანუ ხორციელი თვალით. კარგია, რომ თვალი ვახსენეთ, ორიოდე კვირის წინ ქადაგებაში დაგპირდით, რომ გითარგმნით ივანე უკროპირის ერთსწავლებას თვალზე, როგორც ესეთი: რა არის თვალი, რისთვის არის მიცემული ადამიანისთვის და როგორ იყენებს, ხშირ შემთხვევაში ბოროტად იყენებს მას ადამიანი. და მის ამ განმარტებას თვალზე დაუკავშირეთ დღევანდელი სახარების საკითხავსაც, სადაც ლაპარაკია იმასეთ, რომ არის ცოდვათა შორის ისეთი ცოდვები, მას სხვანაირად ვთქვათ, არის ისეთი უბოროტესი ეშმაკიც ამ ნათესავში, ეშმაკისა, რომელიც ადამიანისგან განვალს მხოლოდ მარხვითა და ლოცვით, რითაც სასთაურდება, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს მარხვასა და ლოცვას ადამიანის განწმედისათვის, ანუ განხთომისათვის, საბოლოოდ მისი ცხონებისათვის. მაშასე, როგორც იქნა, დამაშრალი მაცხოვარი და მოციქულები დაეშვნენ მთის ძირში. აქ უფალმა იხილა შემდეგი სურათი. მანამდე დავწერდი, რას ამბობს მათე მახარებელი, რომ როდესაც მეხსეულად ყოველმან ერთმან იხილა იგი და დაუკვირდა და მორბიოდეს და მოიკითხეს იგი. და რა უნდა გაკვირვებოდა? მაცხოვარი არაერთხელ ელახა თქვა, ბევრი მას ცნობის მოყარებით ასდევნებოდა, ზოგჯერ აღამათენებდა კიდეც შორი ახლოს უფლისა, რომ მისი ქადაგების თუ სასაუთ მოქმედების თუ მხილველი თუ მონაწილე გამხდარიყო, ანუ განკურნებულიყო მისგან. აი ეს აკვირვებდათ, რომ 900 ფული აქ იყო, ხოლო მთელი ღამის განმავლობაში მათთან არ იყო მაცხოვარი და როდესაც იხილეს თიდან გაშვებული, სწორედ ამან განაცვიფრა იგი. მათ არ იცოდნენ, რისთვის აიყვანა მთის წვერზე სამი უახლოესი მოციქული. და მორბიოდეს და მოიკითხეს იგი. მორბიოდეს მოიკითხეს, რას ნიშნავს? მანამდის ისინი იდგნენ ქრისტეს დანარჩენ მოციქულებთან და უსმენდნენ, თუ როგორ აქიაქებდნენ ფარისევლები და მწიგნობრები, როგორ განიკითხავდნენ იმ ცხრა მოციქულს, კითხვებს უსვამდნენ და პასუხს ეძებდნენ და მათი სახით განიკითხავდნენ ასევე მათ მაცხოვარს. ჯერ კიდევ სულიწმინდა არ გარდმოსული იყო მოციქულებზე, ბუნებრივია ბევრი თვალსაზრისით ისინი უმეცარნი იყვნენ. მეტადრე თუ მოვიგონეთ, რომ ზოგი მათგანი იყო მებადური, ზოგი მიწათმოქმედი და სხვა, და მათ შორის შედარებით განათლებული იყო თუნდაც მათე მახარებელი, ვისახარებასაც ვკითხულობთ, რომელიც იყო ფარისეველი და ანგარიში ეცოდა მას სადამე წერა კითხვა და შედარებით განათლებული იყო. უწინ თუ წერა კითხვა იცოდა ადამიანმა, ესეც დიდ განათლებულობად ითვლებოდა. თუ მშობლიურის გარდა სხვა ენებიც იცოდა, მეტადრე განათლებული იყო. და როგორც ქართული გამოთქმაც ამბობს, რაც მეტი ენა იცი, მით უფრო მდიდარი ხარ. მდიდარი, ესე იგი, იგულისხმება განათლებითა და მეცნიერებით, ცოდნით. ამიტომ ამ ხალხმა, როგორც კი დაინახა, როგორ არის ნათქვამი, მეხსეულად იხილა, მეხსეულად გაიქცა კი არ არის ნათქვამი, მეხსეულად იხილა. ესე იგი, როგორც კი დაინახეს ეს იმას ნიშნავს, მაცხოვარი მაშინვე მიატოვეს არათუ მხოლოდ წინობარ ფარისევლები, რომელიც განაქიქებდნენ ქრისტე მაცხოვარსა და მის მოწაფებს, არამედ მიატოვეს 19 ფულის და გაიგცნენ ქრისტეს და მოიკითხეს იგი. რას ნიშნავს მოიკითხეს იგი? ეს იმას ნიშნავს ერთის მხრივ, ისინი უკვე იცნობდნენ მაცხოვარს და ადამიანური გაგებით არის ნათქვამი, რომ მოიკითხეს, სხვა შემთხვევაში საზოგადოდ გამოხატეს პატივისცემა და თაყვანისცემა ამ რაბუნისა, მოძღვრისა. და კითხა მწიგნობართა მათ და რქვა, რასა გამოეძებთ ურთიერთარს? ეხლა წარმოიდგინეთ მახარებელი როგორ გადმოსცემს: მისკენ გაიქცა ხალხი პატივისცემის გამოსახატავად. და როგორ ჩანს, მათ აედევნენ მწიგნობარიც. იესო ქრისტე არ ეკითხება ამ ხალხს, არამედ ნამდვილ მიზეს ამგვარი უსიამო საუბრისა მწიგნობრებს ეკითხება. რასა გამოეძებთ ურთიერთარს? ესე იგი, რას იკვლევთ, რას ეძებთ ურთიერთარს? იგულისხმა, არა მწიგნობარი მწიგნობრისგან რას გამოეძებს, არა მწიგნობრები ჩემი მოწაფეებისგან რას გამოეძებთ, რა კითხვებს უსვამთ, რა პასუხს ელით მათგან. და ამით ერთგვარად ამხილა ისინი უფალმა. ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ მაცხოვარმა არ იცოდა რაზე საუბრობდნენ, ვინ გამოიწვია ეს უსიამო საუბარი და სხვა. აი ჩვენ ნახავთ ეხლა ხმას, რომ აი ამაღლებს მამა და მათ ნაცვლად მამა მისცემს პასუხს, რომ მიშვილთან დაკავშირებით გაჩნდა კითხვა. ალბათ ესე იგი ძიმედ შეპყრობილი იყო ეშმაკისაგან, ვისი ბრალი იყო, მშობლების ბრალი იყო, ალბათ მოციქულებს, მოწაფეებს, იმ ცხრა მოციქულს ეკითხებოდნენ მწიგნობარ ფარისევს, ვის გამოისობით იყო, რომ ასე იტანჯებოდა ეს ყმაწვილი კაცი, რომელიც როგორც მამამაც დაასწინა და დაამოწმა სიკვდილი და ხან წყალში ჩავარდა, ხან ცეცხლში, და რადგან ეშმაკეული იყო, ავზნიანი, ძლივს გადაარჩინეს სიკვდილს. უფალი ამ კითხვებს გზადაგზა და მერმე უკვე მამას არ იმის გამო უსვამს, რომ არ იცის ვინ იყო ეს ყმაწვილი, რა შირდა, როდიდან არის დაავადებული, არამედ რათა მსმენელთათვის და მნახველთათვის, ამავე დროს მნახველთათვის ეჩვენებინა თუ რა მძიმე ავადმყოფი იყო ეს ყმაწვილი და რომ უფლისთვის არ არსებობს არანაირი დაბრკოლება, წინ აღუდგეს მის კურნების ნიჭს, განკურნოს თუნდაც ასეთი მძიმე ავადმყოფი. და მივინმე უგო მას ერთმან მის ერისაგან მან დარქვა, მას დაეკითხა მწიგნობრებს, მაგრამ ერისგან მოსა პასუხი ერთმა მათგანმა, რომელიც მამა აღმოჩნდა იმ ტანჯულით მაწვილისა. მოძღვარ, მოიყვანე ძე ჩემი შენ და რომლისა თან არ სული უთხვებისაი და სადაცა დააპყრის იგი და დააკვეთის და ფეროინ და იღჭენს კმილთა და განხმებინ. ესე იგი საშინელი ექსესები ემართებოდა ამ ზდინას, ქვეეკვეთებოდა, კმილებს აღჭრიალებდა და დუჟი გადმოსდიოდა პირდა, რაც თავისთავად საზარელია ადამიანისთვის დასანახათაც კი და მრავალი უკრთიან ამ სანახაობას. და უთხარ მოწაფეთა შეთა, რაითამცა განკურნეს და ვერ შეუძლეს. აი თურმე რა იყო მიზეზი, რატომ აქიაქებდნენ მწიგნობარ ფარისევლები ქრისტეს მოწაფეებს? მათ ვერ შეძლეს განეკურნათ ეს ყმაწვილი და მათ იმდენად ამოძრაებდათ არა ქრისტეს მოწაფეების შეურაცხყოფა და დამცირება, განკიქება, არამედ მათი მოძღვრისა. ამით უნდათ ხალხისთვის მიენიშნებინათ თუ ხმამაღლაც ეთქვათ, რომ აი მათი მაცხოვარი ზოგიერთ ავადმყოფობას კურნავს, ზოგიერთს ვერ კურნავს, როგორ ჩანს, ძიმეთ სნეულებს ვერ კურნავს. ეხლა ჩვენ ესეც უნდა ვიკითხოთ, სმენოდათ მათ, რომ იესო ქრისტე მარათუმ ცისაცისად კვეთებულები, ანუ ძიმად ეშმაკისგან გვემულები გაკურნა, არამედ მკვდრებიც კი აღადგინა მკვდრეთით. შესაძლოა იცოდნენ და შეგნებულად დაიდუმებდნენ, რომ შეერწმინათ ქრისტე და მისი მოწაფები, შესაძლოა მათ კურ ჯერ კიდევ არ მისპენოდათ, რომ ამგვარ სასწაულებსაც იქმოდა ქრისტე და უფრო მეტიც ქარნი და სტიქიების კი სტიქიონები ემორჩილებოდნენ მას. მიუგო იესო და რქვა მათ: ჰოი ნათესავი ურწმუნოი, ვიდრემდე ვიყო თქვენთანა, ვიდრემდე თავს ვიდებდე თქვენსა, მომგვარეთ მე იგი აქა. კომენტატორთა ნაწილი ფიქრობს, რომ საკვედურის ეს სიტყვები, სადაც ურწმუნოება წარმოაჩენს ქრისტემ, ვიეთამეს, შეიძლება მივაკუთვნოთ მოციქულებს, რომლებმაც ვერ განკურნეს, სხვაგვარი ავადმყოფები განკურნეს, მაგრამ ძიმე თეშმატეული ვერ განკურნეს, შესაძლოა მივაკუთვნოთ მამას, შესაძლოა მივაკუთვნოთ კითხვის მიმცემელ ფარისევლებს და საზოგადოდ შეიძლება ეს ყველაზე ითქვას. ესე იგი, უფალი განმარტებას იწყებს, რა იყო მიზეზი, რომ ვერ განკურნეს? ნაკლებ მორწმუნეობა. გარდა მაგისა, მოგვიანებით, როცა ცალკე დარჩება მოციქულებთან და დაეკითხებია, რატომ ვერ განკურნეთ ეს ავადმყოფი, რა ვიცი, მრავალფერი სხვა ავადმყოფობა განსდევნეთ ადამიანებისგან. მაცხოვარი მიუგებს, ეს ისეთი ნათესავია, ან ისეთი სახეობა ეშმაკისა, რომელიც მხოლოდ მარხვითა და ლოცვით გადის ადამიანიდან, ხოლო ქრისტეს მოციქულები, როგორც ჩანს, შერ კიდევ ლოცველნი არ იყოს. თუნდაც რაც ვახსენეთ შესავალში, თაბორზე რომ აიყვანა მაცხოვარმა მოციქულები, ისინი თავიანთ ღვთაებრი მასწავლებელთან ერთად ლოცვას კი არ შეუდგნენ შუაღამიანისას, არამედ ღრმად ჩაიძინეს. ეხლა თქვენ მეტყვით, რომ ქრისტე იყო ღმერთკაცი, ხოლო მოციქულები ადამიანები, ამიტომ დაუძრუნდნენ და დაიძინეს აქედან გამომდინარე. მაცხოვარი კი პასუხობს: ხორცი უძლურია, სული განმაცხოველები. ხორცი ყოველთვის მიდრეკილია და განწყობილია დაიძინოს, ჭამოს სვას, განისვენოს, ვნებები დაიცხროს. და უფალი გასავლის ბრძოლას ხორცთან, კაცობრივ ბუნებასთან, რადგან ხორცი არის უძლური, სული განვაცხოველო, ესე როგორ განვაცხოველოთ ჩვენი სხეულიც? სულისმიერ, სულისმიერი განცხოველება რას გულისხმობს? თუნდაც ლოცვას, თუნდაც წმინდა წერილის კითხვას, აი თქვენ თუ წაიკითხავთ, ამა თუ მუდამონოს თუ მონასტრის მამებს როგორი განაწესი ჰქონდა დღეღამის განმავლობაში. აი მაგალითად, არსებობს ლოცვა 24-ის ჟამისა. რას ნიშნავს? ყოველ ერთ საათში ერთხელ ლოცულობდნენ. ეხლა თქვენ იკითხავთ, უკაცრავად, მამაო, ღამითაც? კი, საყვარელო, ღამითაც. არსებობდა 12 ჟამი დღისა, ლოცვა 12 ჟამი ღამისა. არ ეძინათ? ძალზე ცოტა. მაგალითად, სისოი, პიმენი, დავით გარეჟელი და სხვები სარეცელზეც კი არ წვებოდნენ. და ბევრი სხვა მამაც, მეუდაბნო ემამები, განსაკუთრებით ასკეტები, კედელზე მიყრდნობილი იდგნენ და მხოლოდ ერთი ან ორი საათის თვლემდნენ, ან თუნდაც რამოდენიმე ათეული წუთი. შესაძლებელია, მამაო? სავსებით შესაძლებელია, რადგან სისოიც და ყველა ხსენებული მამაც ჩვენი ბუნებისანი იყვნენ. ისინი უფლის ლოცვაკურთხევასა და დარიგებას შეუდგნენ, სულის მიერ განაცხოველებდნენ სხეულსაც. და არათუბრალოდ განაცხოველებდნენ, როგორც თუნდაც გრიგოლ პალამას მაგალითი სახით გითხარით, დიდებას აჩენდა არამარტო მათი სული, მაღალი და ფთივწინვალე სული, არამედ მათი სხეულიც კი პირდაპირი გაგებით წინდებოდა, ანუ ღვთაებრივ ნათელს ხედავდნენ მასზე. ასეც ყოფილა ახლა ერთბაშად, რაც მაგონდება, ჩვენი პატრიარქი კალისტრატე ცინცადე, რომელიც ძალიან ესეთი ღვთისმიერი ადამიანი იყო და უმძიმეს პერიოდში მოუწია წინამძღოლობას ივერიის უძველესი ეკლესიისა, როდესაც გარდაიცვალა, ღვთაებრივ ნათელს ასხივებდა მისი სახე. ეს მე პირველად შევიტყვე ერთ-ერთი მონოფიზიტის სომეხისაგან, რომელსაც უბრალოდ სამსახურებრივად მოუწია, რომ თავისი მანქანით საპატრიარქო სახლიდან გადმოეყვანა საავადმყოფოში გარდაცვლილი პატრიარქი კალისტრატე. და ახლა წარმოიდგინეთ, როდესაც ამას მონოფიზიტი გეუბნება და არამართლმადებელი, უფრო დამაჯერებელია შენთვის. ეს ადამიანი ამბობდა, რომ კი ამბობდნენ, რომ გამეგო, რომ წმინდა ადამიანი და მე შემით დაბრწმუნდი ამაშიო. ისე რომ არამარტო სიცოცხლეში, არამედ შემდგომად მიცვალებისა აჩენდნენ ისინი ამ ღვთაებრივ ნათელსაც. რაღაც სხვა ზოგიერთი წმინდანის გაუხსნელ ნაწილებზე, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი დაუცილებელი მოწმობა, რომ ისინი ნამდვილად წმინდანები არიან. წმინდანთა დიდი ნაწილი შეუდგა ღვთის ლოცვაკურთხევას მიწა ხარ და მიწა დიქეც, ანუ გაიხსნა მათი სხეული, დარჩა მხოლოდ ნეშტი. ხოლო წმინდანთა რაღაც ნაწილი არის დღემდის, ზოგიერთი მაგალითად 16-17 საუკუნეა გაუხსნელი არის დღეინდელად დღემდის. და ეს ღვთის განსაკუთრებული განგებულება არის. აქვე რომ დავზინო, ბევრი ჩვენთაგანი, ზოგი გარეული მტერიც ეკლესიისა, ზოგი ცნობის სადილი და სხვები ირონიით და ცინიზმით ელოდრენ, აღმოჩნდებოდა თუ არა მამა გაბრიელის სხეული გაუხსნელი. მაგრამ ეს არ არის კიდე ერთხელ, რომ ერთადერთი და აუცილებელი ნიშანი ყველა წმინდანზე, რომ მათი სხეული იყოს გაუხსნელი. ეს ღვთიური მეცნიერება, ღვთისიბრძნია, რომელსაც ადამიანის გონება ვერ ჩასწვდება. რატომ? არ რომ წმინდანთა ერთი ნაწილი გაიხსნა და ნეშტი დარჩა, ხოლო მეორე ნაწილი არის გაუხსნელი. ეს ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ეს ფაქტია, როგორც იტყვიან. მერტმა უწყის. ყოველ შემთხვევაში, ესეც ზოგიერთ ნაკლებ მორწმუნეებს თუ ურწმუნეებს თუ მერყებ მორწმუნეებს ეხმარება მათი გაუხსნელი ნაწილები, რომ სარწმუნოებრივად გაძლიერდნენ. მაგრამ აქვე მაგონდება, ჩვენი მაცხოვრის სიტყვები, რომელმაცაც ერთგვარი საყვედურით გაკილვით მიმართა თომა მოციქულს, რომელსაც თავდაპირველად არ ირწმუნა მაცხოვრის ადგომა, ვიდრე არ იხილავდა საკუთარი თვალი და არა მხოლოდ მაცხოვარს, არამედ ნამშვალებს და ლახვით განგმერილ მის მარჯვენა გვერდს, რაც იხილა კიდეს და დაემხო მუხლებსე და აღიარა უფალი ჩემი და ღვერთი ჩემი დარწმუნდა. მაგრამ რა უთხრა უფალმა, გაგიწვით. შენ ირწმუნე თომა, როცა მიხილე, შენზე ნეტარი ის იქნება, ვისაც არ უხილავდა რწმენე. მოდით მივყვეთ მას სახარების დღევანდელ საკითხავს. უფალმა ამხილა ნაკლებ მორწმუნეობაში, რადგან სარწმუნოება არის პირველი და აუცილებელი პირობა უფროსოთ, ხოლო მიზეზი თავად ღმერთია, რომ მოხდეს კურნება, თუნდაც მძიმე ცნეული ადამიანისა. ამის შემდგომ თითქოს ერთგვარი სიფიცხით უბრძანა: მომგვარეთ, მე იგი აქა. ამ სიტყვაში ჩანს იმპერატიული კილო, ბრძანებითი კილოა. მომგვარეთ, მე იგი, თუმცა უფლისთვის ეს არ არის დამახასიათებელი. აგერო თუ არ ვწდები, გასულ ნომერში უცხებანისა გადმოცემული არის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის და მაცხოვრის გარეგნობა და ასე ვთქვათ, ადამიანურად ვთვალობ, ნიშანთვისებები. უფალი როგორც ვთქვი, არასდროს არ იცინოდა, იშვიათად იღიმებოდა. ხილების დროს იყო საზარელი მისი ხილვა, ხოლო როდესაც თბილად ელაპარაკებოდა, ესე იგი ადამიანი გულაჩუყებამდე, მობიერებამდე გულისან მიდიოდა და აცრემლებამდე მისი შემხედვარე. მისი გარეგნობაც კი, ჰაბიტუსი მაცხოვრისა იყო მასწავლებლობითი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. არა თუ მისი, არამედ თუნდაც მისი წმინდანების. აი მაგალითად ანტონისა სამებერი რო დადიოდა ორი კითხვის უსვა და გამუდმებით ერთი მათგანი დუმარეთ უჭრედა და რატომ შენ არ მისვა, არაფერი გაქვს, შესაკითხიოდა. ჩემთვის ხოი მამაო წმინდაო, საკმარისია თქვენი პირისახის დანახვაც. ყველა კითხვაზე ვიღებ პასუხსო. ისეთი ნათელი ეფინა ანტონიდიც. მაშასე უფალმა ურზანა და მოყვარეს იგი მას ეს მძიმედ ეშმაგეული და იხილა რა იგი მეხსეულად სულმან არაწმიდა მან დააკვეთა იგი და დარაეცა ქვეყანასა გორვიდა და პეროოდა ესე იგი ბოროტისურებისგან იყო შეპყრობილი თქვენ მიაქციეთ ალბათ უკვე ყურად გება ის რომ როგორც კი მიახლა უფალს მაშინვე დაუწყო ტანჯვა წამება ამ ეშმაკმა რატომ მან იფიქრა სულ მოკლეობით რომ უფალი მას გააძევებდა მან იცოდა ვინც იყო იესო ნაზარეველი განსხვავებით ამ ბოროტი ფარისევლებისგან და მწირობრებისგან და ჯერეც კიდევ უმეცრებაში მყოფი თუნდაც მორწმუნეებისგან და მისი მოწაფეებისგან განსხვავებით იცოდა ვინც იყო უფალი და უკანასკნელად რომ ეტანჯა ადამიანი როდესაც უკვე როგორც ჩანს სიყრმიდან ტანჯავდა როგორც მამა ამბობს და როდესაც ის ტანჯავდა აი რა ექსესები ემართებოდა ამ ადამიანს ამ ხმარწილს მიწაზე ვარდებოდა იგრიხებოდა თითქოს შეშდებოდა კბილებს აღჭრიალებდა აკრაჭუნებდა და პირიდან გადმოსდიოდა დუში და ჰკითხა იესუმ მამასა მისა ესე იგი რამდენად ბოროტისული არის რომ მოესწრო და კიდევ ერთხელ ეტანჯა ადამიანი რატომ წმინდა მამები გვასწავლიან ყველაზე უფრო დიდ სიხარულს ეშმაკიროს რომ როცა ტანჯავს ადამიანს ან თუნდაც პირუტყვის, როდესაც მის ხელში, ესე იგი, მისთვის მონაპოვარი ადამიანის, ან თუნდაც პირუტყვის ხელში შევიდეს. ესე იგი, პირუტყვი რა არის? ღორი, როგორც გადარინელი ეშმაკეულის მაგალითიდან ვიცით, მაშინც კი ვერ მივა თუფალი ამას არ დაუშვებს. სინამდვილეში ეს მაქვს არც ერთი რაიც არაფერი არ შეუულია. თუფალი არ დაუშვებს, ღორი რა არის? ღორში ვერ შევა და მას ვერ დასტანჯავს. და ვერ გააცოდა, როგორც გააცოდა იმ შემთხვევაში და სვაში გადაჭიხა და დაღუპა. აქედან გამომდინარე, როდესაც ადამიანი ეშმაკეულია ეს იგი რამდენად ბევრსოდავდა ძიმედ და შეუნალებლად რომ ღმერთმა დაუშვა მასში შესული ყარაცმინა სული და ეს ხეულის მე მინდა საყვარელო შეგაცნოთ რომ ეს ღმერთმა შექმნა თავი თვითით არ შეგვიქმნია ჩვენ არ ვართ მხოლოდ სულიერი არსებები ისე როგორც არ ვართ მხოლოდ ხორციელი არსებები სული და ხორცი აი ეს არის ადამიანი ვიდრე მიწაზე ცხოვრობს სული გიეს სხეულში ამიტომ ამ სხეულსაც უნდა მოფრთხილება უნდა გაფრთხილება მაგრამ ეს არ უნდა გახდეს ზრუნვის ერთადერთი და აუცილებელი საგანი. ორი გზა არსებობს. ერთნი უგულებელს ყოფდნენ ხორცს, უფლის სიყვარულით, მეორენი უფლის სიყვარულით ორნალობდნენ თავიანთ სხეულს. არც ერთი განეკითხება განკითხვისას და არც მეორე. მაგრამ ნეტარება იმას, ვინც სულისთვის, ვინც ღმერთისთვის, ვინც სასუფთავლისთვის უგულებელს ყო ეს ხორცით და მისი მანკიერი მიდრეკილებებით. მათ შორის სიამოვნება, რომელსაც ადამიანი თვალით იღებს. აი მაგალითად მარკვის წინ, იმიტომ გითხრათ, რომ მოერიდეთ შედარებით გასართობ გადაცემებს, გასართობ ადგილებში წასვლას, საათობით ყურებას, ცისფერი ეგრეთ წოდებული ეკრანისა და ესე შემდეგ. რადგან როგორც მოვიგონეთ გასულ კვირას იონე მახარებლიდან, ამ დიდი ღვთისმეტყველი მოციქულიდან, რა არის ეს სოფელი, ეს ცხოვრება? სამ სიტყვაში გამოხატა: გულის თქმა თვალისა, გულის თქმა ხორცისა, სიამაყე ამქვეყნიური. რა თქმა უნდა, თვალიც შედის ხორჩში, მაგრამ განსაკუთრებულად ბევრი ცოდვა შედინება, ასე ვთქვათ, ადამიანში, როგორც ღვთისმეტყველი ამბობს, თვალით. ამიტომ სურს თვალზე ამოგიკითხოთ. აი ზოგიერთები ახსარებაში თავს იმართლებენ, მაგალითად ამბობენ, რომ თვალმა მას თუნდა თითქოს თვალი ცალკე იყო, ეს ადამიანი ცალკე იყო და მისი არ არის ეს თვალი და მას ღმერთს არ მისცა არც ნებელობა, ანუ თავისუფალი ნება, არც გონება და ასე შემდეგ. ანუ რომელსაც შეუძლია უბრძანოს თვალსაც, ხელსაც, ფეხსაც, გონების გარეშე არაფერი არ შეუძლია ადამიანს არც ერთ ასოს და არც ერთ ბავშვს ადამიანისას. ამიტომაც არის, როდესაც ტვინი კდება, ის ადამიანი უკვე მკვდარი არის სამედიცინო თვალსაზრისითაც. მაშაი რას ამბობს თვალზე, რომელიც თავისთავად არ არის ბოროტება? როგორ შეიძლება ღმერთს ადამიანის შესაქმნის გვირგვინად შეექმნა და თვალი არ ყოფილიყო კეთილი? პირიქით, თვალი არის უდიდესი სიკეთის მომტანი ადამიანისთვის, მაგრამ გააჩნია როგორ გამოიყენებს ამ თვალს ადამიანი. როდესაც წმინდა იოანე ოქროპირი განმარტავს დაბადების წიგნს და კერძოდ ადამიანის შექმნას, იქ ამბობს ეს დიდი მამა, ეგზეგეტი მამა, რომ ადამიანს აი რატომ მისცა თვალები? ადამიანს თვალები მისცა როგორც სილამაზისთვის და თან სილამაზით და სილამაზითაც განირჩევა თვალი ერთმანეთისაგან. აი მაგალითად ითვლება, რომ ყველაზე ლამაზი თვალი ეს არის ცისფერი თვალი, ან ლურჯი თვალი. გააჩნია თვალის ფორმა პატარა მრგვალი, მაგალითად როდესაც ძალიან პატარა და ჩავარდნილი თვალები აქვს, ასეთ ადამიანზე ალბათ რომ ბოროტისულის ადამიანია. ხშირად ფიზიონოგნომიკურად მართლაც ესეც გამოხატავს ამას, რომ ავი ადამიანია, გაბოროტებული ადამიანი ერთ. ამიტომ არ არის შემთხვევით, რომ თქვათ, ერთ ცხოველს ასეთი თვალი აქვს, აი არწივის თვალი როგორი არის? ტაცებელია, თვალზე რომ შეხედავ და ნისკარზე, უკვე იცი რომ ის სულ არ იცოდებია, ტაცებელი ფრინველი არის. მოძალადი ასე ვთქვათ. თვალი მას ადამიანს მისა სილამაზისთვის და თვალი და თვალის განირჩება ერთმანეთზე. ზოგს მოსწონს მაყვლისფერი თვალი, ზოგს ლურჯი, ზოგს ცისფერი და ესე შემდეგ. ეს ყველაფერი სილამაზეა, თქვენ რომ დაუკვირდეთ, თითოეული ადამიანის თვალი არის ულამაზესი. მაგრამ თვალს გარდა იმისა, რომ ადამიანი უნდა დაატკბოს, აქვს პრაქტიკული დანიშნულება. მან უნდა აღიქვას ხედვიერი და ამითაც შემოდის თქმობა ადამიანში. აი მაგალითად, როდესაც ადამიანი ღვთის ქმნილებებს განიხილავს, განსაკუთრებით მცენარეებს, როგორი სილამაზე. ავიღოთ გველი. ცურავი. თქვენ როგორ ამოგთხოვნეთ, უხსენებელი, ველი, ფილჩიროა, უხსენებელი. გამოთხმაც კი ზარავს ადამიანს. ეშინია, იმიტომ რომ ასე დაიწყევლა ცოდვით დაცემული ადამიანი. რა უთხრა, ცოდვით დაცემულა ღვთისადმი ლურჩ ადამიანს. ველს შენგან ეშინოდეს თავიდან, თავი არ გაუსრისო, იმიტომ რომ ველს თუ თავი გაუსრისე, ის მოკვდება, აღარ გავნებს. გველი რომ გაჭრა, თუნდაც რამდენჯერმე, ის მაინც მავნებელი არის და შეიძლება დაგესმოს. თავი უნდა გაუსრისო, ხოლო შენო ადამიანს გეშინოდეს ქუსლიდან. ამიტომ აქ ადამიანს გაუცნობიერებელი შიში სურგიდან. კი იმას ვამბობთ ოქროპირთან ერთად, რომ თვალი ღმერთმა ადამიანს მისცა, თან ორი თვალი ამასაც მიაღწია თქვენ. აბა წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანებს ჰქონდათ ერთი თვალი ციკლოპივი, საზარელია. არ არის საზარელი, მაშინაც კი როცა ადამიანს დამახინჯებული აქვს თვალი, აი თქვათ ლიბრია გადაგული, რაღაცეთი დაავადების გამო, ისე ამის შეხედვაც კი ჩვენ ხშირად გვზარავს. ადამიანში ღმერთმა ჩადო შემოქმედმა შვენიერების შეგრძნების უნარი, ესთეტიური ტკბობისა. ჩვენ ასეთი თვალით არ ვტკბებით. და უფრო მეტიც, ადამიანს ორის ნაცვლად, რომ ერთი თვალი ქონოდა, საზარელია. თითქოს რაღაც სიმეტრიული არის ადამიანს, რომ აქ მარჯვენა, მარცხენა თვალი და ესე შემდეგ. და როგორც გითხარით, გარდა ამ სილამაზისა, მას აქვს პრაქტიკული დანიშნულება, აღიქვას ხედვიერი, რომელსაც მე უკვე გონება აანალიზებს და ესე შემდეგ. საერთოდ რო ჩაუკვირდეთ, აი ჩვენ კი არ გვიყვარდა ეს საგნები, არც ბიოლოგია, არც ანატომია და სხვა მსგავსი საგნები, მაგრამ ჩვენ რომ აი ამ ცნობის მოყვარეობის კუთხით წავიკითხოთ, ადამიანის აგებულება როგორია, მისი ასონის ნაკვთები, შინაგანი ორგანოები, საათივი წიკწიკებს ყველაფერი და შეხმატკმილებულია, ჩვენ მივალთ შემოქმედის დიდებამდის. როგორი სიბრძნის შექმნა მან, თუნდაც ადამიანი. ადამიანი კი არა, ჩვენ ვეღარც კი ვამჩნევთ ბუნებაში, აი აიღო უბრალოდ ჭიამაი აიღე და დაათვარიელე, რა ლამაზია. უკანასკნელი ველის ყვავილი მიაშტერდი, არაჩვეულებრივად ლამაზი არის. აღთოვანებაში მოგიყვანს და თავად უფალიც ემოწმება ჩვენგან ნათქვამს. თუ კადნიერება არ იქნება ეს თქვა, როდესაც ამბობს სოლომონ ბრძენი, რომელიც უმდიდრესი ზღაპრულად დიდრული მეფე იყო, თვით სოლომონიც კი ასე ლამაზად არ იმოსებოდა, როგორც ველის შროშანიო. აი უბრალო ველის ყვავილიც კი ამბობს მაცყვარი ულამაზესია ღმერთმა შექმნა. ჩვენ უბრალოდ დღევანდელ ადამიანებს უმეტესობას თანამედროვეებისაგან სილამაზის აღქმის უნარი აღარ აქვს და ზოგ სილამაზის გაგებაც აღარ აქვს. ჩვენ სიმახინჯეში ვხედავთ სილამაზეს ჩვენი საზრით. და ეხლა ნახე ეს შეგნებულად კეთება, არ ვიღოთ მაგალითად ბავშვებისთვის შექმნილი მულტფილმები. მე მაგალითად რომ მახსოვს შვლის ნუკრის ნაამბობი და სხვადასხვა მულტფილმი, არა მარტო ქართულიც, ესეთი ურადაც კი რა ლამაზი იყო. ეხლა წარმოიდგინეთ, მულტფილმებია სიმახინჯეები. ბედნიერი ხარ, რომ შვილი მოხცა ღმერთმა. ებიტო რა ეხლა ოქროპირი რა გივახსენე, ოქროპირი განმარტავს პირველი შვილები რო ეყოლათ ადამ და ევას ცოდვით დაცემის შემდეგ. მართალია მათ 64 დაკარგეს, მაგრამ ღმერთმა მათ მისცა შვილიო. თვით რაც სახელიც უწოდეს აბელის ზეითი თუ სხვა, გამოხატეს თავიანთი სიხარული. წუხილით დაკარგულ 64-ზე და სიხარულიო შვილიო იმ დღიდან ოქროპირი ამოს ნუგეშინის სემისათვის ეძლევა ადამიანს, მაგრამ არა მარტო ნუგეშინის სემისათვის. ეს სიხარულისთვის ეძლევა ოჯახში და თვითონ ქცეულან შვილები დღევანდელ ვაიმშობლებთან, განსაკუთრებით დედებთან. არამედ ამით დედაკაცი უნდა ცხონდეს. პავლე მოციქული ამბობს, დედაკაცს რაც შეეხება, აი რითი ცხონდებაო. პირველ ყოვლის ამბობს, მოდგმის ხმისაგან, ანუ შვილიერებისაგან, შვილების ყოლისაგან. აქ იგულისხმება თავისად, რომ აბორტებს არ გაიკეთებს და არ მოკლავს ცოცხალ არსებას. დღეს კი ამაში ნუგეშინის სემას არის. რა შეხედავენ დღევანდელი ადამიანები ნუგეშინის სემას? ჭამაში გურმანებს ეძებენ. რატო ეძახით რუსულად გურმანს არ ვიცი, გემოთ მოყარია ქართულად. გემოთ მოყარებაში, ნაკროვანებაში, მოსფორობაში, ანუ სპირტიანი სასმელების სმაში, ნატურალური ღვინო მაიც იყოს და არა, ეგ იშვიათად ხდება. ეხლა ნელ-ნელა აღორძინდა საქართველოში მეღვინეობა, ძველ ქართული მადლობა უყავს. ძალიან შორს წაგვიყვანს საუბარი, მოდი ჩვენი სათქმელს მიუბრუნდეთ. მას თვალი ღმერთმა ადამიანს მისცა სილამაზისთვის და პრაქტიკული დანიშნულებისთვის. თვალი თავის თავად არ არსებობს ადამიანში. თვალს მართავს გონება. თქვენ მიაქციეთ ყურადღება, რომ აი ჯერ თავი კი არ არის და ზედ ტანი კი არ არის აღმოცენებული, ან დანერგული შემოქმედი ღმერთისგან. ტანს აბია თავი, ადგას. და თვალი არის სახეზე. სახე ახლოს არის გონებასთან, ტვინთან. არც ეს არ არის შემთხვევითი, რაღა თქმა უნდა. მე როგორი მდებარეობა აქვს? შუაში არის გული, ცენტრი ეს არის. გონება ძველი ძაღლია, გული აკონტროლოს. აი სწორედ აქეთ მიყვავს საუბარი ივანე ოქროპირთან ერთად. თვალი რომ აქვს ადამიანს, ის განყენებულად არა აქვს.
თვალი და ნებისმიერი სხვა ორგანო ასეთი თუ ისეთი შინაგანის და გარეგანის დაკავშირებულია საბოლოოდ გონებასთან. აი რას ამბობს ეს დიდი მამა. თვალი სწორედ იმისთვისაა შექმნილი, რათა მის მიერ დავინახავთ რა ღვთის ქნილებას, მისი შემოქმედი განვადიდოთ. ერთ-ერთი უპირველესი დანიშნულება არის ქნილებას რომ აღვიქოთ, რომელიც ესევე იგულისხმება, რომ თავისთავად შვენიერი შექმნა. გველი ვახსენეთ არ დავასრულეთ. უბრალოდ რატომ მოიყვანე ეგ მაგალითი? გველი ხო გზარავს, დააკვირდი რა ლამაზია, რა ფერები აქვს გველს. ქნებავს მისი მოქნილობა, სხეულისა და სხვადასხვა. იყო დრო, როდესაც ვიდრე შეესწოდებდნენ ჩვენი პირველ მშობელი გველი, არანაირად არათუ არავნებდა და არზარავდა და ზურგიდან არაშინებდა კუსლიდან ადამიანს, უგონიერესი იყო რა ყველა ქნილებათა შორის, უახლოესი მეგობარი იყო ადამ და ევასი. ამიტომ იყო რომ ვიდრე იერიშმი იტანდა სატანა ადამიანს ეშმაკი, ჯერ რაც უნდა მისი უახლოესი მეგობარი, რაც მისთვის ადვილი იყო, როგორც დაცემული ანგელოზისთვის, ჯერ დაიპყრო და შეიპყრო გველი, გველში შესულმა აწუნა არა ადამი, არამედ ის, ვინც ადამის ნეკრიდან შეიქმნა, ევა და ევას მიერ, რომელიც ყველაზე ახლო მეგობარი იყო და ცოლი იყო მისი, მან აწუნა ადამის ყველაფერი. ეს ეშმაკმა მოიმოქმედა ადამის აწუნებლად და აქედან გამომდინარე ადამიანის მოსაკვდინებლად, რაც მოხდა კიდეც. ერთ-ერთი წმინდა მამა, სწორედ დღეს ხსენებული ივანე კიბისახსერელი ამბობს სინელი, როდესაც ღვთისმოსავი ადამიანი ხედავს თქვა ლამაზ დედაკაცს, ღმერთს ადიდებს, რომ ასეთი ლამაზი ქმნილება შექმნა ქმნილებათა შორის, ხოლო როდესაც მეძავი უყურებსო მასო, ავხორცებით გულში ტკდება მასთან ერთადო. და ეს უკვე ფაქტიურად ის არის, რაც ოქროპირმა ახლახანს უნდა გვითხრას. რატოა თვალი ასეთი ზოგიერთის მრუში და ზოგიერთის წმიდა? ადამიანი როდესაც გინდა დაახასიათო პიროპოლის, აი ვინ ეკითხებიან, ვინ არის ეს გიორგი, რომელზეც ლაპარაკო თქვა, თან ქეთევანი ან თამარი, და იწყებს დაახასიათებას, რომ აი ასეთი და ასეთი გარეგნობა. გარეგნობას როცა იწყებენ, გარეგნობის გადმოცემას არ იწყებენ, ასეთი ხელი აქვს, ასეთი ფეხი აქვს, ან მუხლისთავი, არა, აი ასეთი თვალები აქვს, თვალებიდან იწყებს, იყო ყველაზე უფრო შთამბეშთავი ადამიანებს არის თვალი, ასეთი თვალი აქვს, აი ასეთი მოყვანილობის ცხვირი აქვს, რომაული ცხვირი აქვს, აი ასეთი ბაგები ამ ფერის, ასეთი ყური, ასეთი შუბლი, და ის ადამიანი უკვე ხდება მეტნაკლებად ვიზი არის ლაპარაკი. ესე იგი ადამიანის მახასიათებელი არის თვალი. მასშტადამე თვალის საქმეა ხედავდეს, ხოლო ხედავდეს სუდად გონებაზია დამოკიდებული. აი თორმე რაზე ყოფილა დამოკიდებული. ხოლო ხედავდეს სუდად გონებაზია დამოკიდებული, რომელიც მას მართავს. რას? თვალს. და არა მარტო თვალს, არა ყოველივეს. ასეთი შექმნა ღმერთმა ადამიანის გონებას ემორჩილებოდეს, მაგრამ ადამიანი როდესაც უგუნურია, ანუ სინდისო, ბუნებრივია რომ მისი ასეთი შერყნილი გონება და დაკნინებული ნებელობა ვერანაირად ვერ მართავს. უხილავ ბრძანებებს გასაც. როგორ ხდება? იკითხავ ნერვული სისტემის მეშვეობით. ეხლა მაპატენ, მე ამ გაკვეთილს ვერ ჩაგიტარებ საკმაოდ გადაღეჭილი სკოლებში. მე ფიქრობ, ყოველ შემთხვევაში გონება აღიძრის, უბრძანებს ნებელობით და ეს ხორციელდება ნერვული სისტემით. ამალით მარჯვნივ რომ გაიხედო მარცხნივ, თავისით ეს არ ხდება. ეხლა ჩვენ ვახასიათებთ თვალს, არა რა ლამაზია ადამიანის სხეულში, მაგრამ ჩვენ გინახავთ თვალი სხეულის გარეშე, როცა ადამიანი მე მინახავს, მაგალითად პროზექტურაში. საზარელია ნახო თვალი ცალკერძ სხეულის გარეშე. ეს საზარელი ხდება ულამაზესი, როცა არის თავის ადგილზე და თავის სიმეტრიაში, ასე ვთქვათ. უფალმა ჩვენი სხეულის ასულები, ანუ ორგანოები იმგვარად მოაწყო, რათა ისინი სიკეთის ქვეშ სასარგებლონი იყვნენ, ხოლო მათი მართვა უსხეულო არსებას მიანდო. ვინ არის ეს უსხეულო არსება? ესე იგი სულს მიანდო. მაშასადამე როცა სული მწონარებას ეძლევა, ანუ ზარმაცობს, ქართულში იმიტომ არის გამოთქმული, რომ თავი მის ფსაბია ხოლმე მუთაკაზე დადესო, აი მაგაზია ლაპარაკი. მაშასადამე როცა სული მწონარებას ეძლევა, სიზარმაცეს და ლაგამს მიუშვებს, რას? ორგანოებს, სხვადასხვა შორის თვალს თუ გნებავს. მაშინ მეეტლესავი ცხენების უწესრიგო სწრაფას რომ ვერაკავებს, მიუშვებს რა აგვის, საფრთხეში აგდებს ცხენებსაც, ეტლი რომ მიაქვს და თავად ისიც მეეტლე, ასევე ჩვენი ნებელობას, როდესაც არ იცის ასოთა მართვა, ან არ სურს უბრალოდ. როგორც ჯერ არს, აძლევს რა თავისუფლებას უწესრიგო გულის ცხენებს, იღუპავს საკუთარ თავს. რატო ნათქვამი, აქ თუ გონებაზია ლაპარაკი, იმიტომ რომ გონება არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მახასიათებელი ადამიანის უსხეულო სულის, ადამიანის სულის, აი სულის მახასიათებელი რა არის? გონება, აზროვნების ორგანო, ემოციების გული და ასე შემდეგ. ადამიანი მასშტადამე რომელიც გონებას არ ძაბავს, გონიერად არ ცხოვრობს, ანუ სხვაგვარად ამასფერ კეთილ გონიერი არ არის ადამიანი, ასეთი ადამიანი ღუპავს თავის ასოებს, ორგანოებს, რომელიც თურმე რისთვის მისა, შვენიერების აღსაქმელად და ადამიანის სიცოცხლის გასაგრძელებლად, მე რა ხელა საოცრება მე ხშირად მეთქვი, აი ავიღოთ ჭამა და სმა, თუ ახსენეთ, არა გვიტაცებს მეტის მეტად, თვით მარხვაშიც კი გემოთ მეყარებში ვეცებ, რუში რაღაცას მოუკარი, რაღაც ახალი გამოუგონებიათ, ო უმაგონ დაგერ სამარხო ზეხიო, თუ იყო ასეთი რამე არ ვიცოდით. ეს ხომ მარხვაც აღარ არის უკვე. ეხლა მეკითხები მამაო სამარხო კარაქი შეიძლება? Ну, а, შეიძლება, ну, ზოგჯერ შეიძლება, მაგრამ როცა საგანგებო სულ ამას ეძებ. სამარხო ძებს, სამარხო ყველს, სამარხო ნამცხვარს და ყველაფერს სამარხოს, რომელიც სულაც არ არის სამარხო, ასე გამოდის. ეს არის გემოთმოყარება, ეგ არის მარხვის გატეხვა. და შენი უძლურების აშკარა ნიშანი. მარხვაში თვითონ სიტყვა გეუბნება დაიმარხე, რაც ჩვენ ადრე შესავალში მარხვისა ვთქვით. დაიმარხე, იმარხული რაც ნიშნავს. აი ეს დამარხე, როგორც მიწაში ფლავენ მიცვალებულის გვამს, ისე შენს მუცელში დამარხე შენი კუჭი. და არ მისცე მას ბევრი. იმიტომ რომ როგორც ოქროპირი დარეთი მამა ამბობს და შექსპირის ჰამლეტში, როდესაც ჩვენ ვასუქებთ და ვეფერებით ამ სხეულს, ჭიებს უმზადებს ჩინებულ სუფრას. არც მეტი და არც ნაკლები. მაგრამ ჩვენ ხომ ამაზე არ ფიქრობთ, რა გველოდება მერე. სხეული კიდევ არაფერია თქვენ სიტყვაში მომინადირებ თითქოს და მეტყვი დაკითხე ნახსენე წმინდა წერილი და რომ თვითწმინდანება აღასვლეს ღვთის ლოცვა კურთხევა და მიწისაგან მოღებულები მიწაში დაბრუნდნენ, მიწა იყვნენ და მიწად იქცნენ. კი, მაგრამ არ უნდა განუნზადო შენი სხეული და ეს კიდევ არაფერია რომ შენი სხეული მატლების მიერ გაიხრწნება. საზარელი ის არის რომ შენი სული თუ დამკვირდა საუკუნო ჯუჯახეთში და სული რომელმაც საზვერეც ნახა მიწერი ცხოვრების მერე გარდაცვალების შემდგომ 64-ს ნახა ჯუჯახეთის ნახა იმაზე კი არ ტირის რომ ჯუჯახეთი შეშევა რა თავითაც საზარელია თავის თვალით იხილა გონების თვალით სულმა რაც არის ჯუჯახეთი როგორი ტანჯვაწამება გული წდება იმაზე და ამაზე მოთქვამ სწორედ რომ 64 რომელიც ენით გამოუთქმელი სიხარულია აღარასდროს არ იქნება ის 64-ში აი რაზე ტირის სული და რაზე ვამბობთ უარს ადამიანები რაში თვით აი სამარხო საჭმელ სასმელებში, ვნებებში, დაუკედელ ვნებებში, მაკიერებებში და ღმერთმა ჩვენთვის რა გაამზადა ჩერ თავად ადამიანის შექმნამდე. იმიტომ რომ ვიდრე ადამიანი შეიქმნებოდა და ის შექმნა 64-ისთვის, ამიტომ შეიყვანა ედენბაღის 64-ში, მანამდე მან შექმნა 64. ესე იგი, რაც ბოლოა ქნილებაში პირველი არში, ადამიანი 64-ისთვის კი არ შეიქმნა, 64 შეიქმნა ადამიანისთვის. და უფრო მაღალი ასე ვთქვა, აზრით უიტყვით ერთმანეთისთვის არიან შექმნილები. იმიტომ რომ 64 სასუფეველი უკვე გულისხმობდა მის ბინადართ. ვინ იყვნენ ეს ბინადარნი? ანგელოზი და პირველი ადამიანები.
გავაგრძელოთ.
რა არის სახარების დღევანდელ საკითხავში კიდევ ნათქვამი. უფალმა ერთბაშად მეხსეულად არ განგორნა. ეს ხმაწვილი როგორ არ შეეძლო? ან რა საჭირო იყო უფალმა რომ უბრძანა მომგვარეთ მე იგი აქა ეს ეშმაგებული. აქ იყო და უფალი და ასეულობით კილომეტრი სიკით იკურნებოდა. სასუფეველში გიეს უფალი ღმერთი და აგერ დედამიწაზე კურნავს ადამიანებს სარწმუნოების შემთხვევაში. მე როგორც გითხარით, ნაწილობრივ ეს იმიტომ გააკეთა, რომ გამოეკითხა, არა იმიტომ გამოეკითხა, რომ არ იცოდა, არამედ რომ სხვებისთვის, სვენელ მნახველებისთვის ეჩვენებინა, რომ უდიდესი ტანჯები აქვს გავლილი ამ ყმაწვილს, მამას მის შემხედვარეს, რომ სიკრმიდან იტანჯება და სიკვდილ სიცოცხლის ბილიკებზე, ბეწვის ბილიკებზე დადის სულ ეს ყმაწვილი და მოციქულებს აქიაქებენ იმის გამო, რომ ვერ გაკურნეს ხოლო სინამდვილეში. წმენის შემთხვევაში არაფერი შეუძლებელი უფლისთვის არ არის. აი ამიტომ გამართა ეს ჟაბასი ქრისტე მაცხოვარსა და თავდაპირველად თითქოს ქრისტესა და წიგნორებს შორის სინამდვილეში კი ქრისტესა და ამ სნეულის მამა შორის უფრო სწორი კი იქნება ვთქვათ ქრისტესა და ყველა იმათ შორის ვინც იქ იდგა უყურებდა თუ ელოდა მისგან კურნებას. ესე იგი აცალა ეშმაკსაც რომ დაეტანჯა კიდევ ერთხელ თვალსაჩინოდ ეჩვენებინა როგორ სტანჯავდა სიკრმიდან ამბავს ეშმაკი და აქედა გამომდინარე როგორ დიწყალობას ჩაიდენდა მასთან უფალი და კითხა იესო მამასა მისა რაოდენი შამი არის ვინაიდან შემთხვია ესე ხოლო მარფა სიკრმიდან და მრავალზი ცეცხლსა შთააგდო ეგე და წყალსა რა ითამცა წარწმიდა ეგე არამედ რა იძალგიც შემეწია ჩვენ და წყალობა ყავ ჩვენთვის რა შანს ესე იგი მამა ვერთისხრივ დაახასიათა ავადმყოფობა ამბავშიც როდიდან იტანჯება როგორ იტანჯება აგერ სახესია თითქოს ამბობს მამა თქვენ თვითონ ხომ ნახეთ როგორ იტანჯება და ასე იტანჯება სიკრმიდან უფრო მეტიც ხშირად ცეცხლში და წყალშიც კი აგდებს და ხრჩობითა და დაწვითე მოქრებოდა და გადავარჩინებ არამედ რა იძალგიც შემეწია ჩვენ და წყალობა ყავ ჩვენთვის რას ნიშნავს მამის ეს სიტყვები რა იძალგიც რა შეგილია რომ პირყოლის ეს იმას ნიშნავს რომ მას არ სამს იესო როგორ ღმერთი არამედ რომელიღაც რაბინი რომელიც დრო და დრო, აი რადგან მოციქულების მიხედვით მისი მოწაფეების საფიქროდ რა ხან არჩენენ, ხან არა, ზოგს არჩენენ, ზოგს არ კურნავენ. ამიტომ რაც შეგიძლიან ის გაუკეთეო, მოკლედ რო გითხრათ, აი ეს უთხრა მამამ და გამოავლინა თავისი ნაკლებ მორწმუნეობა. თლათ ურწმუნოც არ ყოფილა. ის მაინც ირწმუნა რომ რაღაცა შეუძლიან, მაგრამ არა ყველაფერი. რაც შეგიძლიან გაგვიკეთე და ამეთ წყალობა გამოიჩინე ჩვენთვისო. ხოლო იესო რქვა მას უკეთო ძალგეც რწმუნებად ყოველივე შესაძლებელ არს მორწმუნისა. ესე იგი უფალმა რისკენ მოუწოდა ეს სარწმუნოებრივი გაძლიერებისკენ. თუ შენში მეტი რწმენა იქნება სარწმუნოებისთვის არაფერი არ არის შეუძლებელი. ესე იგი ქრისტე კი ყოვლადძლიერია მაგრამ საბაბი ადამიანმა უნდა მისცეს. ან თავადავად მოყოფმა, როგორც ხედავთ საქართველოში, თავად ავადყოფს, ვთქვათ, კეთროვანები ევდრებიდან განიწმინდებიან სარწმუნოების გამო. ან მისმა მომყარებელმა, მაგრამ გასულყირას იყო გრიგოლ პალამაშცენების დროს პარალიზებული 4 კაცმა, როგორც ჩაუშვა სახლში, სადაც ქრისტე ქადაგებდა. ესე იგი, ან თვითონ ავადყოფი, ან მომყარებელი, ანუ გულშემატკივარი ზრწმენაც კი საკმარისია, რომ განკურნოს. და უამრავი მაგალითების მოყვანა შეიძლება, რომ ერთი ადამიანის გამო სხვებს და მრავალსაც პატიებს სოდვებს, ან ერთი ადამიანის გამო, ვთქვათ, თავისი რჩეულისა თუ მართლისა კურნავს სხვა ადამიანებს. ანუ თუ გექნება რწმენა, რა უთხრამით უფალო, მე შენში დიცა და მტკიცე რწმენას ვერ ვხედავ. ხედავ ძალიან პატარა რწმენას, უმნიშვნელოს. და როგორ დავარქვა ამ უმნიშვნელო რწმენას? დოგმის მართვის ოდენაც კი არ არის. მაცხოვრის სიტყვები ვიხმარო. რადგან თუ თუნდაც დოგმის მართვის ოდენა რწმენა გექნება ადამიანო, თები რა არის, ისიც კი აღიფხვრებიან და დაგემორჩილებიან. აქ მომაგონდა ერთ-ერთი მართველი იყო მამელუქი, შესაძლოა სულაც ქართველი, ბევრი მათგანი იყო ქართველი, ჩერქეზი და აქედან მოტაცებული ტყვეები, რომელიც ეგვიპტეს საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ და ერთ-ერთ ეპისკოპოსთან გაიმართა მსჯელობა, რომ ბევრი რამე ზაპრულიაო გადმოცემული თქვენ სახარებაში, აი მაგალითად როწერია მაცხოვარი თქვენი რომ ამბოსო ირონიით თქვა, რომ თები აღიფხვრებიან და დაგემრჩილოთ, ეს სამსები შესაძლებელი არისო. და ბრევლი მოიწვია თავისი ეპისკოპოსმა, ილოცეს, ეს პარაგლისი გადაიხადეს და შებრუნდა ეპისკოპოსი და უბრძანა და მთა აღიფხვრა, გვრგვინვა დაიწყო. შეშინებული მართველი ეგვიპტისა პირფე დაემხო და ევედრებოდა წმინდა მამას, რომ შეჩერებულიყო და გაეჩერებინა მთა, რაც მოხდა კიდეც. ან აი ამის დასტურ კიდევ მსგავსი მაგალითი თუ არ დაგალეთ, ერთ უდაბნოში ორი მამა შეხვდა, ერთი ღვთივგამრძნობელი და მეორე დამწყები და თვითდაჯერებული ჩვენსავით. დაეკითხა სახარების რამდენიმე ადგილი არ მესმის განმარტოდ მათ შორის ეს ადგილი სახარების. ამენ გეტყვით, თუ დოგის მართლის ოდენა რწმენა გეკნება, მთების დაგემორჩილები აღიფხვრებიან და ტბაში ჩავარდებიან. და როგორ უნდა გესმოდესო ეს ადგილი პირდაპირ გაგებითო თუ ეს გადატანითი მნიშვნელობით არის თქვამედა? რომელი შვილო გამოართვა ბერმა და სახარების მითითებული ადგილის კითხვა დაიწყო, როგორც კი მივიდა ამ ციტყვებთან, თებს კი დაგემორჩილებიან, გურგვინობა დაიწყო ბერის ზურგს უკან თებმა. შებრუნდა ბერი, ჯვარი გადასახა და დატუქსა, გაჩერდით თქვენ არ გეუბნებითო და თებს გაჩერდნენ. შეშინებულმა ახალგაზრდა ბერმა კეთა მამა რა გააკეთა, მუხლებში ჩაუვარდა. რატო ჩაუვარდა? მოეხვია, მოეფარა მთას, შეეშინდა. ეს ინსტინქტურად გააკეთებ, რომ ადამიანში არის ასეთი გამოვლინებანი ინსტინქტური. ეს რა გააკეთებ? არაფერი შვილო. გაგიმართე სახარება, ესე იგი გადატანითი მნიშვნელობით, რომ პირდაპირ გაგებით არის ნათქვამი. მე გასულყვირასაც ვახსენე мама გაბრიელზე, რომ ფიქრო და კოშკთან იდგა და აი ძველ მამებთან კითხულობს, რომ თებიც კი ემორჩილებოდნენ, როგორც ხარი ამასაც თუ შეუულებ და გამოვიდა, მაგრამ რატომ არ გჯერას, რომ მე შევიძლიან ახლა ეს მთა იქით გადავიტანო და გამოიცნო, რასაც ფიქრობდა ეს იქით, მაგრამ ეკი არ არის სასაული. სასაული ის არის, რომ ძროხა ჭაბს წვალე ბალახს და ძეკი თეთრი აქვს. აი ეს არის სასაულიო. ისე როგორც ეგან არ დავასრულე, საჭმელს იღებს ადამიანი, სულ მიყურადებულია როდის ჭამოს და ეძებს ამას. არ არის საოცრება, რომ ეს საჭმელი მაპატე მარტო კალად კი არ გამოიყობა ექსკრემენტებად ადამიანისგან, არამედ რა არის დანიშნულება? ენერგიას წარმოქმნის. ხილულისგან უხილავი ენერგია წარმოიქმნება, რომელიც ძალას და ღონეს აძლევს ადამიანს, რომელიც მაწილდება არა მარტო ფიზიკური სამუშაოების შესაძლებლად, არამედ გონებრივი მუშაობისაც. თქვენ იცით, რომ გონებრივი მუშაობის დროს უფრო მეტი იხარჯება ენერგია, ვიდრე თუნდაც უმძიმესი ფიზიკური მუშაობის დროს, თუნდაც ცვლებში. ამიტომ არის, რომ სახელმწიფო სადაც სამართლიანობა თუ დღეს კიდევ არის, ინტელექტუალური უშრომა უფრო ძვირია. დღეს პირიქით და დღეს უკვე 22 წელიწადია პროფესორ მასშტაბლებლები ტირიან, ნეტა რამე ხელობა მესავლაო, რომ მოჯახი მერჩინაო. და სადამდე მივიდა, რომ მეცნებათა აკადემიაც კი დახურეს. მაგრამ შემთხვევით არც არაფერი არ ხდება, ბევრი მათგანი იყო მოთავეც და მომხრეც ეროვნული ხელისუფლების დამხობისა. ისე როგორც ჩერო ვამბობთ, რომ აი რატომ იყო, რომ რევოლუცია მოხდა ეკლესიას, დევნიდან სამღვდელოებას, მღვდელმთავრებს ასახლებდნენ, ხალხს ხვედრენ? თქვენ იცით, რომ რევოლუციური იდეების თანამგზნობი იყო უამრავი მოძღვარი, მათ შორის მღვდელმთავრებიც. და როგორც ერთი რუსი мама მოსრებით ამბობს, ამიტომ ჭამდრენო მაცხეულს სოლოვეცის კუნძულებზე ვირთხებიო. ყვამლი უცეცხლოდ არ ჩდება. საბაბი ჩვენ მივეცით. აი ახლა მე ვკითხულობ ამ დღეებში სალოვე მათხოვა დეკანოს ნიკიტა თალაქვაძის საკმაოდ ცხელტანი აწის ფოლიად შეიძლება ითქვას სადღივრო ჩანაწერებისა, ესე იგი რევოლუციამდე მერე და რა განწყობილებების შანსი და რა დაბალი დონისანი იყვნენ სამღვდელოები, რომ ფაქტიურად სულიერება არ ქონდათ. რა ესე გაუთავებელი შუღლი, კამათი, კონფლიქტები ერთმანეთში, ცილის სამება, ინტრიგები და მე იქვე ლაპარაკია, რატომ და ვინ მოკლეს კირიონ კათალიკოსის სინამდვილეში? როგორ მოიყვანეს მისი მომდევნო მღვდელმთავარი პატრიარქად და როგორ დაასრულა მან დარჩება და საერთოდ რა ვიცი, რომ წაიკითხავ, ახლა ზოგჯერ ფიქრობ, ალბათ ძალიან აზვიადებს მეთქი. კირიონის ფრთაში იყო თალაკვაძე და შეიძლება ამიტომ ლაპარაკობს ასე მძაფრად მოწინა, იმიტომ რომ ბევრ მათგანზე ვისეც ლაპარაკობს, მე მომავალში პატრიარქები გახდნენ და ერთი მათგანი ვახსენე, ეს არის კალისტრატე ცინცაძე, ძალიან უარყოფითად ლაპარაკობს. შესაძლოა იმგვარ რაღაცებს ავლენ და მე სხვაგვარი შეიძლება ჩვენ არ ვიცით. ყოველ შემთხვევაში მთლად ესე იგი ობიექტურობის პრეტენზია ალბათ არ წიგს არ ექნება, მაგრამ გარკვეულ წარმოდგენას მაინც გიქვნის. Და ყოველ შემთხვევაში რისთვისაც ვახსენე, საკმაოდ ფესვგადგმული იყო თვით სამღვდელოებაში და მორწმუნებრებში რევოლუციური იდეები. Და გაიხარეს, როდესაც მირონცხებული მეფე დაამხეს. რუსია თუ ქართველი ამ შემთხვევაში ამას ასებითი მნიშვნელობა აღარ აქვს. სხვადასხვა ამას წინა წავიკითხე ერთ-ერთი ინგლისელი ავტორის სტალინის ახალგაზრდობა წიგნი არის. ეხლა ველოდები ჩემ მეგობარიამ კითხულობს თავად მეორე ნაწილს დანარჩენი პერიოდი მისი ცხოვრებისა და რო უყურებ სემინარიელები იყვნენ თითქმის ყველა რევოლუციონერები ესე იგი ისეთი უკუღმართი მდგომარეობა იყო რუსულ სემინარებში სადაც არუსებდნენ ქართველებს მათ გამოკვერეს სტალინი და ყველა ეს რევოლუციონერები დიდი როლი ითამაშეს აი გაგიკვირდება პარადოქსია სასულიერო სემინარიამ ფაქტიურად მოამზადა რევოლუციონერები იმიტომ რომ უკუღმართის სწავლა განათლება იყო და ფაქტიურად მასში როგორც თავად რუსიმავები ამბობენ გულახდილად იმ დროინდელი ეკლესია და ბევრი მღვდელმთავარი და სამღვდელო პირი მხოლოდ აპარატის თანამშრომლები იყვნენ ცარისტული რუსეთის ხელისუფლებისა მაგრამ ამაზე სხვა დროს ვისაუბროთ მოდი მიუბრუნდეთ ამ საწყალ მამას რომელსაც არ სამს უფალი ჯეროვნად და რომელიც სწხოს რაც შეგიძლია გამიკეთე სიკეთე ხოლო ეს ეუბნება რომ წვენის შემთხვევაში ყველაფერი შესაძლებელი არის და მეხსეულად როგორც კი ეს გაიგო რომ წმენისთვის არაფერია შეუძლებელი მათ შორის შენი შვილის განკურნება ეხსეულად ხმახო მამამ მის ყრმისამა და თქვა წრებლით წამს მაგრამ აქ ძიმია დასმული პაუზა გააკეთა ესე იგი პივილებით შეძრულმა რომ სიყრმიდან აი როგორია შვილებს ზიავიღოთ შვილები ხომ ყავს უმეტესობას შვილი რომ ავათარი ხშირად გითხოვს ნეტავ მე ვიტანჯებოდე და ჩემი შვილი არ იტანჯებოდა მე ვიყვავა და ეს არ იყოს ავად თან განსაკუთრებით თუ განუკურნებელი სწეულება აქვს როგორ უნდა შეეგუა мама ის შენ შვილს აქვს მაგალითად სისხლის კიბო ან რომელიმე ორგანოსი მეტადრე როცა დაგეგუპება ეს არის უდიდესი ტრაგედია ვინც მშობელია ისე მშობლებზე კი არა მაგრამ თვითონ როაცებს შვილი არა შვილი სიყვარული რა არის ბუნებითი სიყვარული ამას ჩვენ არავინ არ გვასწავლის შენ რომ შვილი გიყვარს შენ ადამიანურ ბუნებაში ჩადო ღმერთმა რომ შვილს უყვარდეს მშობელი და მშობელს უყვარდეს და ერთ-ერთი ნიშანის მეორეთ მოსვლის მოახლოების როგორც ჯერ კიდევ პავლე 20 საუკუნის და ტიმოთესადმი თქვა ეპისტოლეში თუ თესალონიკეთან მიმართ მეორე ეპისტოლეში ვისახავს და არაერთი წმინდა მამა თუ მოციქული ეს იქნება რომ შვილი და მშობლებს შორის ჯანყი იქნება ისე რომ მიმდინარეობების აი ხიპი მეტალი ყო ეს ყველაფერი არის პროტესტი მშობლების მიმართ პროტესტის ქვეყნის მიმართ არსებული ხელისუფლების სარწმუნოების და საბოლოოდ ღმერთის მიმართ პროტესტი ეს არის რევოლუციონერობა შეიძლება ზოგიერთი არ დაგვეთაყოს არ მამა რა ზარეთ წარმომავლობა შვილო სწორედ ეგ არის თუ შეისწავლე ისტორიას თუნდაც აი ამ ხიპების და სხვების ისტორიისა ჯერა ტექსტებია ეს არის ჯანყი ღმერთის წინამძღვრად ბევრი მათი ფირფი და უკუღმარო დაატრეო ღმერთის გმობა არის ალბათ თქვენეც ისიც უკვე ესე იგი ადამიანი როდესაც განიწმიდება ანუ ღვთიურ დიდებას იბრუნებს რომელიც ჩვენმა პირველ მშობლებმა ადამ და ევამ ურჩობით დაკარგეს ის ხდება კი არ ხდება ის აღიდგენს იმას რაც ღმერთმა თავიდანვე მისცა მეუფია ივანე ოქროპირი ხატებას ღვთისადმი ადამიანში განმარტოს როგორც ძალაუფლების კონა ყოველქმნილებაზე და არა მარტო იძრისე არამედ უძრავსეც და ეს არის სწორედ სასაულთ მოქმედება თორე ღვთის წინაშე სასაულები არ არსებობს მას როგორც კი უფალმა უთხრა რომ წმენისთვის არაფერი შეძლე мама მასივე შეძახა წამს მაგრამ როდესაც გაიაზრა როგორც წმენა არის ეს წმენაზე გესაუბრები ჩემო საყვარელო რომელიც შენ აქამდეც ჰქონდა მაგრამ წვეთი იოტიოდენა ვერ უშველე შეშულს არამედ წმენაზე რომელიც შენთვის საბაბი უნდა იყოს რომ მე მიზეზმა უფალმა ღმერთმა განკურნო შენი შვილი შეყონდა და უკვე დადარდიანებულად სევდანარევი თქმით გააგზელა წამს უფალო შემდეგ პაუზა შემეწიე ურწმუნოებასაც შემსა მიხვდა რომ წმენა რომელიც ელაპარაკა მას არ გააჩნდა მაგრამ ამით რა უთხრა შემეწიე ურწმუნოებას შემსა მართალია მერწმენა არ ამაქვს მაგრამ შენ ხომ ყოვლად ძლიერი ხარ კაცთ მოყარე ხარ სულგრძელი ხარ სახიერი ხარ ძველ ქართულად ნიშნავს ყოვლად კეთილს და ასე შემდეგ აი შენ განკურნე ამიტომ და ვითარცა იხილა იესო რამე თუ შეკრებოდა ერი მისე და შერისთა სულს ამას დარქვა ეხლა რას ნიშნავს ეს თუ როცა დაინახა რომ ხალხი გროვდებოდა ემატებოდა უკვე მაშინვე მიბრუნდა და განკურნა რომ არე ფიქრათ რომ უფალსაც ისე როგორც დანარჩენ ცხრა მოწაფეს მისას არ ძალუც მისი განკურნება ამიტომ შებრუნდა და შერისხა ვის ვინც ტანჯავდა სინამდვილე როდესაც ხალხი ვერ ხედავდა ეშმაკს და ეშმაკებს შებრუნდა და უთხრა არა იმ ყრმას არამედ ეშმაკებს უთხსა და ყრუსა სულს ანუ ეშმაკს მე გიბრძანებ შენ განვედ მაგისგან და ნურღარ შეხვალ მაგის გარდა იმისა რომ ეშმაკებულიყო თურმე ეს მუნჯიც ყოფილა და ყრუცეს ბავში რდროულად ეშმაკისაგან მე გიბრძანებ შენ განვედ მაგისგან და ნურღარ შეხვალ მაგისა და ამით აჩვენა რომ მას ძალაუფლება აქვს თვით დემონებზეც კი ეშმაკებსე და ღაღათხო და ფრიად გორვიდა და იყრმა და განვიდა მისგან და იქნა იგი ვითარ სამკვდარი ვითარმეთ მრავალნი იტყოდესა ვითარმეთ მოკვდა ესე იგი როგორც კი ურძანა მეხსეულად მაშინვე გაღატყო. გაღატყურას ნიშნავს დაიყვირა ეშმაკმა. ჩვენ როგორ უნდა გავიგოთ ეშმაკს ვერ ხედავ. იგი როდესაც შესულია ადამიანში ამ შემთხვევაში ყრმაში დაუფლებულია მის ყველა ორგანოს გონებას გულ იმიტომ არის შეურაცხაც რო ეძა რატო შეურაცხა ბოროც აქ დაბნელებული გონება ამ შემთხვევაში ამ ყრმისთვის არამარტო გონება რომ ხრუცი იყო მუნჯი იყო ყველანაირად შეპრობილი ჰყავდა ამიტომ როდესაც უბრძანა უფალმა დაიხვირა სიმწრით რომ გამოდიოდა ამ სიამოვნებიდან აკი გითხარით მამებთან ერთად რომ მისი სიამოვნება ჩვენი ტანჯვა როცა შეულში არის და ქტანჯავს გააღატყოთ ფრიად გორვიდა ესე იგი ექსესები როგორი გამოვლინდა იმ შეულისგან რომელშიც ის იყო აქამდის დავარდა გორვიდა განვიდა ამის შემდგომ მისგან როგორც კი გავიდა უსულოსავით შეეკლა ისე რომ ბევრს მყდარიც კი ეგონა ხოლო იესო უფხრა ხელი მისი და აღადგინა იგი და აღდგა ეხლა რატოა ნათქვამი აღადგინა და აღდგა გაძლიერებულად არის გადმოცემული ხელი რომ უფხრა იმიტომ აღდგა აღადგინა ნიშნავს რომ არამარტო ხელი მოკიდა არამედ აღადგინა კიდეს და აღადგინა და აღდგა ანუ გამოცოცხლდა რას ნიშნავს ეს ყველაფერი აი არის სხვა შემთხვევები რომ უფალი საერთოდ არ ეხებოდა, იტყოდა და იყურებოდა კილომეტრების იქითაც. მაგალითად სხვა შემთხვევაში სინაგოგაში 18 წელიწადი ქვედადრეგილი დედაკაც ხელი მოუსვა და განკურნა, წელში გაიმართა. აკი რა მოხდა ამ მოხუცის შვილთან? უბრძანა კიდეს ეშმაკს გასვლა. ხელის მოკიდა და აღადგინა კიდეს. ეს იმას ნიშნავს რომ მის მამას და თვითონ ყრმას ჭუაზე არ იყო, არ მოეკითხებოდა სარწმუნოება, არამედ მამას მის ასე ვთქვათ თანამგზნობელს ნაკლები ჰქონდა სარწმუნოება იმიტომ გახდა საჭირო შეერისხა ეშმაკი მოეკიდა ხელი აღედგინა და აღდგა გამიგეთ რას ვამბობ აი უფრო თვალსაჩინო რო გახდეს დაბადებიდან ბრმამ რო კურნებას თხოვა უფალმა დაუნერწყვა მოუზილა მოუსვა ოდნავ დაინახა შემდეგ უბრძანა რომ წასულიყო ერთი ბოლო მე რო სამ ბრმას უბრძანა არ დაგავის რა ძნელი იყო მისთვის გადაეჭრა მთელი ქალაქი ხელის ესები თუ ჯოხის რაკუნი და მისულიყო მე რა სილვაში თვალები გამოებანა ეს იმას ნიშნავს, როგორც მამები განმარტავენ, რომ მას ჰქონდა ნაკლები სარწმუნოება. გზაში მისი რწმენა თანდათან მწიფდებოდა ამ ტანჯვაწვალებაში. და ვარდი უეკლოდ საყვარელო არავის არ მოუკრეფია. კი, ღმერთი აძლევს ნიჩს ადამიანს, მაჩურის რწმენისა, მაგრამ ადამიანმა რაღაც საბაბი ხო უნდა მისცეს. კაი თქვათ მოგცა, ის თავისთავად არ გაცხონოს. შენ ეს რწმენა უნდა 5-10 აქციო, იგავისენით რო გითხრა. კეთილ საქმეებად უნდა აქციო შენი სარწმუნოება. ანუ საქმეებში უნდა ვლინდებოდე შენი ჭეშმარიტი სარწმუნოება და მხოლოდ მერე თუ ცხონდები უფლის მადლით. იმედო რომ თუ უფალმა ამას მისა, იმას არ მისა და ეს ხონდა მხოლოდ იმიტომ რომ მისა რა დამსახურება. სიკადული სადა აქ იმას? წმენა მყდარია მოკლედ რო თქვა იაკობთან ერთად საქმის გარეშე. და ვითარცა შევიდა იესო სახით, ანუ სახლი ამის მერე დატოვა ყველა ისინი და შევიდნენ ერთ-ერთ სახლში. მოწაბეთა მისათ არა თვისაგან ეკითხეს მას, რაისათვის ჩვენ ვერ შევძლეთ განძებათ მას? ესე იგი გულახდილად და გულუბრყვილოდ ეკითხეს ჩვენ რატომ ვერ შევძელით მისი განკურნება? ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ხომ განკურნეთ სხვა ადამიანები, იმიტომ რომ უფალმა ხომ მადლი მიანიჭა, ორ-ორი გაგზავნა ისინი, წინაუდიოდნენ მას და კორნავდნენ და ახარებდნენ სასულების მოახლოებას, მაგრამ ყველა ვერ განკურნეს. აი უფალი პასუხს აძლევს. და სწორედ ამიტომ არის სახარების ეს საკითხავი შერჩეული დიდი მარხვის მეოთხე კვირიაკეს, როცა ასკეტი მამა უდიდესი მარხველი ივანე კიბის აღწერილი მოიხსენიება. ხოლო თავადმან თქვა მათ ამ კითხვაზე ესე ნათესავი, ანუ ეშმაკთა ეს სახეობა, რომელიც ტანჯავდა, რომელიც სიყრუბეს, სიმუნჯეს, უგუნურებას იწევდა გარდარეულობას ამ ყრვაში და ყმაწვილში, ვერ შესაძლებელ არის განცვლად გარნა ლოცვითა და მარხვითა. აი ესე იგი არის ეშმაკთა თურმე, როგორც უფალიკო ისეთი სახეობა, რომელიც მარხვის და ლოცვის გარეშე შეიძლება გავიდეს. ესე იგი თქვენ სწორედ ისეთები განკურნეთ. მაგრამ თქვენ ხომ ჯერ არ მარხულობთ, გახსოვთ ერთხელ მაცხოვარს რო ეკითხეს მოწაფეებმა, რატომ არის რომ ივანე ნათლისმცემლის მოწაფეები მარხულები, ასევე წიგნობრები, ხოლო ჩვენ არ მარხულობთ? ქრისტე იგავისენით უპასუხა. როგორ შეიძლება ვიდრე სიძე თანამეინახეებთან არის, გლოვობდეს ვინმე სიძეზე, მაგრამ დაადგება ჟამი, სიძე ამაღლდება მაგდან, იგულისხმა საკუთარი ამაღლება ჯვარზე, ნება წამება, აღდგობა და ამაღლება და მაშინ კი იგლოვენო, ანუ დაწესდება მარხვა. აი ეს მარხვა, ეს დიდ მარხვა, სწორედ უფლის მაგსიტყვების გამოძახილი არის. ამიტომ უძღვის ვნების, ქრისტეს წამების და აღდგომის დღესასწაულს წინ ეს წმინდა 40, ანუ წმინდა დიდ მარხვა 40 დღე. ქრისტეს ამ სიტყვების და წინასწარმეტყველების საფუძველზე არის დადგენილი, რადგან ქრისტე უკვე ამაღლდა ჯვარზე, ასგან პრეთით ამაღლდა და დაშა მარჯვენით ღვთისა და მამისა. მაშარიან ისეთი სახეობანი ეშმაკისა, რომელიც ამის გარეშეც განვალს. თქვენ ხომ ჯერ არ მარხულობთ? მაინც და მაინც ლოცვაშიც არიჩენთ გულსმოდგინებას, მაგრამ ეშმაკთა ნაწილი გემორჩილება თქვენ და კურნავთ ადამიანებს. ხოლო რაც შეეხება ამ ძიმეთ ეშმაკეულს, ამას უნდა შეეშველოს
თქვენი ლოცვა და თქვენი მარხვა. აი კიდევ რატომ ყოფილა საჭირო რომ არ მარტო მოძღვრები და მოწაფეები ქრისტეს მკაცრი გაგებით მარხულობდნენ ლოცულით, არამედ თითოეული ჩვენთაგანი. ასეც ყოფილა, ასე ვთქვათ, ჩემი სამღვდელო პრაქტიკიდან მოვიგონებდი რომ ადამიანებს, რომელიც იმეთავად ყოფები ყოფილა, მარხვა დაუწყიათ და განკურნებულან მარხვის კალობაზე თვითონ გაგვირებულან. ამის პირი გავხდარა რომ მართმორწმუნე ადამიანები შეუძლებელი კაცთა ყოველივე შესაძლებელი აღთისამიერ. და ბოლოს ჩვენ საუბარს მე მინდა დავასრულო დღევანდელი საციცხრო მსახურების ერთ-ერთი ტროპარით, სადაც შეგონებას გვაძლევს სწორედ მარხვის შესახებ წმინდა ეკლესია. რა პოეტურად არის და ლამაზად განმოთქმული ეს აზრი, მოусმინეთ. მოведით და ვიქმოდეთ საიდუმლოს ამას, ვენახსა შინა სინანულისა ნაყოფსა. ვენახი ხო ეკლესია და მოდით ამ ვენახში სინანულის ნაყოფი რომ გამოიყოთ. აი რა პოეტურად არის გამოთქული, ეს შეშმარიტება. რამე თუ რომელიცა მუშაკობენ ამას შინა, არათუ სმისა და ჭამისათვის მუშაკობენ, ესე იგი გემოთ მოყარება ნაკროვანებისთვის კი არ მუშაკობენ, აქ მოდიან ამ ვენახში. არამედ ცრემლთა და მარხვისა და ლოცვისა, ცრემლთა ნიშნავს სინანულისათვის, მარხვისა და ლოცვისა და სათნოებათა ტკბილსა ნაყოფსა გამოსცემენ. რომელთაცა შრომასა მაცხოვარი ქრისტე შეიწირავს და მისცემს დრაქანს ამის წილ, რომ სინანული ცრემლია ჩვენეს მარხვა, ლოცვა, თავდადებული, მოსცემს დრაქანსა, იგავიდან იხსენებს, იგავი უნდა გაგახსენოს, დრაქანი რომ ისაკეთილ მონას და 5-10 სხვა დრაქანი და ქანქარი რომ მოიგო, ტალანტი სხვანაირად. ცოდვისა პატიშთა დახსელსა სულთასა, ანუ ცოდვებს მიუტევებს, ეს არის დრაქანი, მოაქვს მერე მადლი სული წმინდისა, ღვთივწყინვალესა, ხოლო მრავალმოწყალე, რომელსა ქრისტეს აღმერთსა შველის დიდება პატივი და თაყვანისცემა თანამამი და სული წმიდით ურთით, ასდა მარადის და უგუნით უგუნისამდე. ამენ.